Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 10. După cum știți, capitolul 10 din Faptele Apostolilor vorbește despre Pavel, despre Petru. Începe cu anumite tămăduiri ce se întâmplă în Iope și învierea Davidei din această localitate, din Iope. Și din Lod, prima dată un bolnav din Lod. Lot sau Lida, îi ziceam vechime. Lida îi ziceam vechime, un slăbănog, un paralitic care este vindecat de Sfântul Apostol Petru. Până atunci tot se vorbise aproape constant despre ceilalți apostoli, despre în general despre apostoli și despre Pavel în mod special. Începem cu capitolul 10, se intră pe partea Sfântului Apostol Petru. Și se începe cu vindecarea slăbănogului din Lod sau din Lida, vechea Lida romană, și după aceea este chemat în Iope, unde învie pe Tavita. El rămâne mai departe câteva zile în Iope cu comunitatea de aici nou formată de creștini, Sfântul Apostol Petru, și aici îi se întâmplă să aibă acea vedenie, acea viziune cu față de masă care coboară din cer, cu plină de animale de toate felurile, printre care multe animale spurcate, socotite de ei, de evrei, după legea cea veche, și se spune de către Dumnezeu glas ceresc pe care el avea discernământul să-și dea seama dacă e de la Dumnezeu sau nu. Deci nu se înșela, era de la Dumnezeu. Și se poruncește de sus, adu jertfă, taie, jertfește din aceste animale și mănâncă. Pentru că el era flămând și stătea deasupra pe casa unui tăbăcar, Simon din Iope, și lângă mare, și se suise pe casă sus până când cei de jos făceau mâncare, el să se roage și a adormit. Dar era și foame. Era pe la 12 din zi. Și în timp ce încă o dovadă că Dumnezeu nu... Știți că avem și noi, apropo de chestia asta, că Petru vedea anumite animale spurcate și altele curate și Dumnezeu ceartă. Cum numești spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit? De ceea ce Dumnezeu a făcut? Cum poți să numești spurcat? Că El a zis, niciodată nu voi tăia și voi mânca ceva spurcat. Și Dumnezeu a zis, cum poți să numești spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit? Și Dumnezeu a făcut până la urmă. Și mi se pare că noi ne asemănăm sau cădem sub acest cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că și noi socotim anumite lucruri și anumite, mai ales anumite trăiri sau anumite stări sau anumite senzații care țin de partea fiziologică, anatomică a omului, care țin de firescul lui, le socotim spurcate. De exemplu, ideea că Dumnezeu s-a folosit de foamea lui Petru. Deci Petru avea foame și nu era un om flămând că nu mâncase de câteva zile. Cu siguranță Simon acela, tăbăcarul și comunitatea de creștini se ocupa de el, că era apostolul Hristos și îl iubeau și țineau la el. Cu siguranță îi dăduseră de mâncare și în seara dinainte, poate și dimineața. Dar era foame, l-a prins foame. E Dumnezeu, prin acest sentiment al foamei, al lui, s-a folosit de aceasta și i-a descoperit o vedenie care mergea pe sentimentul lui de foame. Adică el lui era foame și Dumnezeu îi zice, da, ți-e foame? Și îi coboară o față de masă mare, față de masă care te îmbie la mâncare, nu? Când vezi o față de masă, ți-e foame, foame, foame. Dacă cei din închisorile comuniste li se povesteau cu detaliu cu ce fețe de mese ar pune la felul ăla de mâncare. Și ce fețe de mese ar pune la felul celălalt de mâncare, pentru că le mai ostăia din foame, numai gândindu-se cum ar pune și ce fel de lumânări și ce fel de solnițe și cum. Păi gândiți-vă că secem lui Petru, numai imaginea ca la câinea lui Pavlov a feței de masă coborâtă din cer, Dumnezeu aducea de mâncare. Era clar. Taie și mănâncă, după aia cuvântul clar. Jertfește. A jertfi însemna să tai, să lasă să scurgă sângele, nu se mânca cu sânge, și după aceea să îl arzi. Era jertfele, să știți că la evrei erau cu totul și cu totul altfel decât jertfele păgânilor. Jertfele păgânilor erau un fel de îmbunare a zeilor ca ei să se bucure de mireasma, de mirosul, de jertfa aceea care se aducea. Și se bucure și prin mireasmă și prin faptul că ai dat ceva de la tine și cumva să te ierte sau să-ți mai dea timp și îngăduință. Era un fel de schimb. Eu îți dau ceva, tu îmi dai încă un an de pace sau îmi dai La evrei era altceva. Aș vrea să vă pun în astăzi seară în vedere o imagine pe care, un fel de a fi al evreilor, pe care și pe care Dumnezeu îl îngăduise, că poate v-ați gândit de multe ori de ce a îngăduit Dumnezeu jertfele în Vechiul Testament. Bineînțeles că principalul motiv a fost că aceste jertfe aminteau toate și prefigurau jertfa mielului Dumnezeu și toate vorbeau de un miel care ridică păcatul lumii, așa cum se socotea la ei că aceste jertfe cumva ridică o parte din păcatul lor sau... Asta era principalul motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit jertfele. Ei le-au vrut jertfele în primul rând, pentru că în primul rând aveau o imagine antropomorfică și geografică. Dumnezeu era undeva sus, așa și imaginau, și ei erau jos și cum să urci la Dumnezeu și ce să-i dai lui Dumnezeu din tot ce ai tu. Nu puteai să-i dai lui Dumnezeu decât dacă ardeai ceva, fumul se ridică și poate ajunge la el. Era o imagine pe care ei o aveau în minte. Dumnezeu nu saluta niciodată cu imaginea acestea ale omului. Adică n-a asta să ne explice că geografic e altfel, că soarele e altfel, că pământul e altfel. Nu asta. Nu asta era mântuitor pentru om. Nu cu asta s-a ocupat. Și această idee, că își imaginau că Dumnezeu e sus, bineînțeles că la nivel duhovnicesc el e sus. Că Duh este. Nivel duhovnicesc. Că locuiește în cerurile duhovnicești, nu locuiește în cerurile acestea. Că Duh înseamnă cer, înseamnă aer. Și când zice Tatăl nostru care ești în cerul, înseamnă care ești Duh, care ești în cerurile de duhovnicești. Și Dumnezeu nu s-a luptat cu această imagine a omului. Și oamenii au avut pornirea aceasta văzându-i mai ales pe cei din jur că nu era ideea evreilor. Era ideea tuturor oamenilor din jur, a popoarelor, care aveau impresia că zeii fiind undeva în cer, vei arde nu știu ce, vei face nu știu ce jertfe, va urca fumul la ei. Dacă se poate jertfa să fie cât mai valoroasă ca să impresioneze pe zei, dacă se poate să fie umană, și a fost mult timp jertfe umane, mai ales în Asia, Asia Centrală, în America și de Sud și de Nord și Centrală, în Egipt, într-o vreme mai depărtată, dar încetul cu încetul, mai ales în zonele civilizate, în civilizațiile mari, începând cu cea sumeriană, și cu cât erau mai civilizate și mai apropiate de o anumită punct de moral, de creștere morală, de înțelegere morală a produselor, jertfele umane s-au oprit. Prima dată au fost numai jertfele, s-au mai acceptat doar jertfele de sclavi și jertfele dușmanilor se mai acceptau, după care și acestea au fost expuse și s-au transformat la romani în jocurile și în circurile romane și în gladiatori, care erau tot un fel de... Deci tot îi aduceau jertfă până la urmă, dar măcar era o distracție. Deci tot era o jertfă adusă zeilor, credeau că moartea celor care s-au răsculat împotriva Imperiului Roman sau care au stat împotriva lui sau care au fost biruiți va aduce plăcere zeilor romani, dar măcar o transformau într-o... și măcar nu mai spuneau că e o jertfă. Era... Dar de fapt de aici plecase. De asta îngăduiau asta și de asta făceau asta, de la jertfe. Oricum, jertfele umane au cam dispărut încetul cu încetul, transformându-se cel mult la romani în partea asta cu gladiatorii, sau aduși animalelor în aceste circuri mari, cum este la Roma Circus Maximus. Și la popoarele mai puțin civilizate, cum au fost chiar și tracii și dacii, lucrurile erau mai înapoiate și chiar oamenii cei mai aleși din popor erau dați să fie uciși, cum la daci era ideea că unul de cei mai frumoși băieți vrea să fie aruncați în suliți ca să-i se dea zeului satisfacție. Și lucrurile astea n-au mai fost la romani, n-au mai fost la greci, n-au mai fost chiar nici la egipteni și nordul Africii, dar au rămas la sciți, la traci, au rămas puternice sus, în nord, îngrozitoare erau jertfele care se aduceau lui Thor. Din aceeași familie, din neamul tău, dacă vrei să-l îmblânzești pe Thor, care acum se fac filme și totul pare foarte interesant și distractiv și wow, zei, și încep să ridice templele vechi păgâne, în Islanda se ridică un imens templu închinat lui Thor. Deci lumea se reîntoarce la păgânătate, dar dacă s-ar ști cum și ce fel de jertfe se aducea acestora și cum erau închinați și cum îi se sluja acestora, dacă îi s-ar spune acestor oameni, așa zis, civilizați, nu știu dacă s-ar întoarce cu atâta ușurință, jertfele erau din familii, Și se făceau un fel de, așa zis, aripile vultului se numeau. Jertfa trebuia să fie ținută în viață, să sufere până la ultima, până în ultima clipă, să-și simtă tot. Era pus cu fața în jos. Erau tăiate cu foarte multă finețe coastele despărțite de coloana vertebrală și pe aceea coastele desfăcute, așa, el fiind cu fața în jos, desfăcute, și arăta ca un vultur care are aripi. Și așa i se lua inima care încăpătea și tot felul de altele, primat organele. Deci erau niște lucruri îngrozitoare. Și ca să aduci, dar asta nu se mai bagă seama. Deci doar se... Dar cu mult, începând de la, eu știu, de la Wagner și mai de mult, de la Nietzsche, se aduce multă slavă și cinste acestor zei nordici, mai ales de popoarele germanice și anglosaxone, și acum prin filme în întreaga lume, și pentru care creștinii, când au ajuns acolo în secolele 8, 9, 10, de-abia prin secolul 7 au început primele, din Irlanda mai ales, și din Scoția și din Anglia, au început misionari să treacă și pe părțile nordice, au suferit majoritatea acest tip de moarte. Deci când auziți de aceștia care au murit uciși de vikingi, erau omorâți în felul ăsta, sau mai aveau și alte metode. Dar în lumea civilizată, așa ziceau ei, în lumea romană, acestea dispăruseră, se transformaseră în aceste lupte de gladiatori sau în datul la animale, la să te uiți să vezi cum sunt mâncați de animale, de diferite tipuri de animale, și cum victimele se zbat să scape, sau se luptă chiar cu animale, sau chiar biruiesc animalele, ceea ce era rarism, 1 la 100 de cazuri scăpa, și poate atunci degetul împăratului, cezarului, arăta în sus, pentru că mulțimile ziceau eliberații, lăsați. Dar astea erau rarisime, nu 100 de cazuri, poate 1000. Restul era sânge și cruzime. Pentru asemenea manifestări de o cruzime incredibilă, Ecaterina, marea muceniță care era din spiță de cezarilor, era din spița cezarilor, n-a mai putut să rabde pur și simplu în Alexandria asemenea manifestări, pentru că se făceau niște petreceri în Alexandria Egiptului, niște petreceri extraordinare cu ocazia unor biruințe ale Imperiului Roman. Însuși împăratul venise acolo, se făceau, durau și 3-4 săptămâni. Timp în care în toate marile temple din Alexandria sau la Roma erau aduși ca jertfă, mai cu seamă tauri, și acolo nu erau cu miei ca la evrei. Au tauri, erau cele mai puternice animale. Erau aduse mii și mii de jertfe. Mii, înțelegeți? Mii. Bineînțeles că, nu știu ce făceau cu restul, cu ce rămânea. Dar oricum era un dezastru. Plus că mii de oameni care erau prinși în armată, de armatele romane, erau în mijlocul acestei jertfe ale taurilor, ale berbecilor, erau date în circurile max lor și în zonele lor unde se distrau, la moarte. Și ține 2-3 săptămâni, mureau zeci de mii de oameni. Până la zeci de mii de oameni puteau să moară uciși în diferite chipuri. Ei, văzând aceste... Dacă citiți Viața Sfintei Ecaterine, o să vedeți că ea, la un moment dat, nu mai poate. Ea era din neam al cezarilor, adică era o rudenie mai îndepărtată, și iese în față, se duce la împăratul care era rudă și zice: cum poți să îngădui asemenea vărsări de sânge? Cum nu te doare inima pentru atâtea animale? Și începe să-i spună: cum crezi că zeilor le place așa ceva? De ce le trebuie zeilor așa ceva? Și din cuvintele filozofilor și din cuvintele poeților, deci cu păgânii, știindu-i foarte bine, îl biruie pe împărat, care explica și el că așa se cuvine, că zeii, că nu știu ce. Și în fața senatului roman, i-al biruie cuvintele lor, ale păgânilor. Păi uite ce zice acela. Și el e atât de rușinat încât zice la sfârșit: eu nu vorbesc cu tine, că tu ești o femeie. O să chemăm pe înțelepții împăratul Imperiului și eu să o ascult cu tine. Și acești înțelepți se strâng și fac așa un fel de conclav și poartă un dialog cu ea, un dialog mai îndelungat, timp în care ea îi convertește și îi botează. Îi botează cu apă. Și ei mor înainte, ei uciși de împărat care era rușinat. Nu trebuia să rămână niciun dintre ei în viață, dintre cei care au căzut din credința păgână și filozofiile lor de diferite feluri. Oricum, vă spuneam asta ca să înțelegeți ce grozav au fost, ce grozave erau, ce nebunești erau aceste jertfe. Și că odată cu Hristos s-au terminat jertfele. Înțelegeți? Cu Hristos s-au terminat jertfele. Bine, el a mai continuat, s-au diminuat până la... La evrei s-au terminat după 40 de ani definitiv toate jertfele cu distrugerea Ierusalimului în anul 70, iar la romani ele s-au diminuat și au dispărut complet odată cu împăratul Constantin, care a pecetuit. Nu se mai fac jertfe în imperiu. S-a mai îngăduit în temple la un nivel micuț, ca n-a vrut să se facă chiar dușman pe față celorlalți, dar ele s-au terminat. Hristos, de fapt, a fost începutul, sfârșitul acestor jertfe care spălau lumea în sânge, pur și simplu, dacă se poate zice așa. Nu, noi nu ne închipuim acum formațiile rock sau nu știu care readuc aceste tip de jertfe, vor să le readucă, le repun în scenă, le discută, fac gesturi de genul ăsta, omoară animale, anumite formații. Dar nu știu ce descoperă, adică ele nu-și dau seama ce grozave duhuri au fost închise odată cu, că în spatele acestor jertfe, în spatele acestor cruzimi, în spatele acestor înfricoșătoare morți, s-au ascuns și a stat puterea demonului. Adică acestea au dus la traume înfricoșătoare. Toate traumele acestea, ale lumii întregi, ale unor familii, ale unor neamuri întregi, acestea ascund în spate puteri incredibile a demonilor. Adică demonul se ascunde, tot răul este lucrat de el și împreună cu el. Și el se ascunde și găsește putere mare în locul în care se fac nedreptăți mari. Găsește putere mare. Și toate aceste zone unde s-au făcut aceste jertfe, pe sângele care s-a vărsat pentru aceste jertfe, care de fapt i-a dus până la urmă demonilor, pentru că zeii erau, nu existau. Iar în spatele lor s-au ascuns de multe ori duhurile necurate, de multe ori s-au ascuns și prin oracole și în alte moduri. Toate acestea s-au umplut pur și simplu, au umplut lumea de puterea întunericului, așa încât în mare, nu știu dacă puteți înțelege ce a vrut să facă Constantin cel Mare. Roma era împânzită de asemenea temple păgâne în care se făceau până la 300-400 de jertfe pe zi de animale mari. A niște abatoare în care sângele curgea pur și simplu pe diferite făgașe, în care trebuiau să... Nici nu se poate descrie. Cei care vreți să știți mai mult, trebuie pur și simplu să citiți despre vremea aceea și să înțelegeți că într-o asemenea capitală cum era Roma, în care era plin de temple, nu puteai să pui început un imperiu creștin. Nu puteai. Și împăratul a făcut o capitală într-o margine de imperiu. Margine, nu era margine, Constantinopol, unde a făcut-o din temelie, de la zero, pur și simplu. Unde nu era niciun templu păgân, vă dați seama. Poate altfel l-ați înțelege acum, dacă ați vedea și aș cunoaște ce a fost atunci și ce însemnau jertfele. Păi în centrul Romei și acum dăinuiește Panteonul, care a fost una dintre cele mai mari, unul dintre cele mai mari temple păgâne, templu tuturor zeilor, pentru că și ei aveau teamă că o să uite vreun zeu. Aveau, pentru toți zeii temple în toată Roma, tuturor li se aduceau jertfe zilnice și ofrande zilnice, tuturor, dar în mijlocul Romei, Agripa, pe anul 37 înainte de Hristos, a construit un templu imens, care l-a dedicat tuturor zeilor, tuturor și mai ales zeului Soare, și în templul acela erau statuile tuturor zeilor cunoscuți de ei. Și pentru că era templul tuturor zeilor cunoscuți de ei, cât se știau, au adus și zeii persani cu mitra în frunte, pe toți care îi știau și pe toate popoarele care le cucereau, preluau și de la aceia zei și îi aduceau acolo. Zicea, Dumnezeu, dacă se supără zeul ăla pe noi. Păi dacă ne supără, aduce-mă aici. Aveau o teamă îngrozitoare față de zei, ceea ce n-a mai fost la creștini, numai că noi aproape că am transformat relația noastră cu Dumnezeu într-o relație idolatră, în sensul că și la noi s-a întors parcă teama aceea. Și la noi... nu mai avem o relație paternă, o relație de dragoste cu Dumnezeu, de așteptare, de nădejde, de bucurie, ci avem o relație de frică, de teamă și de ofrande aduse de Dumnezeu sub alte chipuri. îi aducem nu știu ce, îi facem nu știu ce, îi dăm nu știu ce, îi punem ulei în candelă, îi facem... Bine, asta nu e rău, dar noi ne imaginăm că așa îl îmbunăm și ne mai lasă puțin. Exact ca și păgânii, am ajuns ca și păgânii într-o frică, aproape când vorbim despre sfârșitul lumii și venirea Mântuitorului, ne gândim cu groază, Doamne, Doamne. Ori lucrul ăsta era văzut în vechime și de creștini, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, adică aștept venirea lui Hristos, care va să vină să judece vii și morți, că împărăția nu va avea sfârșit, este altceva, este o altă relație cu el, o așteptare, nu era legat de zei. Ori noi ne-am scos pe zei aceea și ne-am întors cumva la frica aceea adâncă, până la nivelul celulei, o frică animalică de Dumnezeu, pe care l-am transformat într-un zeu. Am luat Dumne dinainte și ca să vă înțelegeți, ca să înțelegeți ce duhuri au stat în acele clădiri, Panteonul, până la anul 600 și ceva, pur și simplu a fost lăsat în... Până pe la 400, a continuat să fie un mare centru păgân și un panteon italian, de la mijlocul Romei. A continuat să fie cel mai mare templu al lor, unde se aduceau jertfe zilnice, până când a biruit complet creștinismul și atunci s-a închis, dar el a rămas pur și simplu neatins de creștini și cumva s-a cotit un loc spurcat, mai ales, zicea, ca să înțelegeți, de nenumărate ori duhuri necurate, asta păstrat în scriptele Vaticanului. Duhuri necurate ieșau din Panteon și atacau călătorii de pe drum. Ziua și noaptea. Duhuri care urlau, vorbeau urât, făceau ca toate animalele. Și în disperare au hotărât să-l facă biserică. Și aproape toate... Asta era soluția. Că puteai să-l dărâm, puteai să faci orice, nu se putea face nimic. Singura soluție pe care puteau să o citiți după aceea în toate cărțile mari... Vedeți că și părinții, mari sfinți, își fac chiliile în peșterele cele mai rău famate, unde erau idolatrii, aduse idolatrii, veneau idolatrii și se închinau zeilor, unde se aduceau ofrande, ca să scoată cu totul de acolo duhul necurat, ca să înlăture, ca să îndepărteze din locul ăla, să curățească locul acela. Era o necesitate aproape chestia asta. Numai sângele lui Hristos, vărsat în timpul liturghiei, putea să curățească locul. Nimic altceva. Puteai să-l sfințești, puteai să faci orice altceva. Și au hotărât să-l facă biserică. Și l-au făcut biserică. Și-au devenit biserica și s-au gândit cui să o închinăm pe anul 700. Atunci biserica era una. Nu erau împărțiți cum suntem acum. Și-au zis să facem, să închinăm Maicii Domnului și tuturor sfinților. Cum era înainte tuturor zeilor, Maicii Domnului și tuturor sfinților. Și l-au închinat și așa a rămas și acum. El este o biserică închinată Maicii Domnului și tuturor sfinților. Așa erau și cum am povestit despre termenele lui Dioclețian. Din care ieșea o cioară, se așeza pe copaci și înspăimânta jumătate de Romă. Deci, în termenul lui Dioclețian fiind mare persecutor al creștinilor, niște dărăpânături. Ieșea o cioară, mărturisită nu știu câte documente, și nu numai o dată, și nu numai una până la urmă, care era pur și simplu, ei ziceau, e o întrupare a diavolului și prevestitoarea tuturor relelor. Când ieșea cioara aia din termenul lui Dioclețian se așeza în copacul nu știu care, toată Roma știa că vine un dezastru. Și veneau multe dezastre și au hotărât să se facă o biserică în termen. Și s-a făcut o dita mai și imensă biserică în termenul lui Dioclețian. Din același motiv. Dar vă spuneam acesta vorbind despre jertfe. Ce duhuri necurate au atras jertfele asupra lumii și au înstăpânit. Și de ce singura soluție era ca peste jertfele acelea să vină jertfa cea nesângeroasă a lui Hristos, adică nesângeroasă, că liturghia nu mai aduce sânge vizibil, ci aduce sânge în chipul vinului. De aceea se zice nesângeroasă. Și de ce, poate înțelege și mai bine, de ce tot timpul în timpul liturghiei se zice această jertfă fără de sânge? Pentru că toate celelalte slujbe, toți zeii, la toți erau cu sânge, înțelegeți? Cu jertfă, cu ucidere. Și în liturghie ni se spune, această jertfă fără de sânge se aduce și se... Tocmai ca să se insista pe acest adevăr veșnic, că s-a adus odată o jertfă care le acoperă pe toate. Nu mai trebuie nicio altă jertfă. S-a terminat cu jertfele. S-a terminat cu nebunia asta. Dar la evrei, cu toate că ei imitaseră pe celelalte popoare și vruseseră și ei jertfe, își imaginaseră și ei că Dumnezeu e undeva sus și atunci trebuie să-i aducă jertfă printr-un fum care urcă. Dacă o să citiți cu atenție toate locurile în care Dumnezeu vorbește despre jertfe, în care spune că nu are nevoie. sunt multe lucruri. Îmi spune, n-am nevoie. Nu-mi trebuie fumul tău, nu-mi trebuie jertfa ta, nu-mi trebuie mâncare de la tine, n-am nevoie. Ai mei sunt toți bivolii câmpului, ai mei sunt... N-am nevoie. Și, dar primea totuși... De ce primea? În primul rând, pentru că vă ziceam, prevestea jertfa cea adevărată lui Hristos ca să pregătească pe popor că va veni o jertfă, va veni un miel, un om al lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat care va muri și el va fi jertfa desăvârșită. Am găduit asta. Iar în al doilea rând, aceste jertfe evreiești nu erau... Să vedeți cum se făceau. Ei ziceau așa. O parte din jertfă o ardem de tot. Aia o dăm lui Dumnezeu. Iar restul o mânca preotul cu preoții de pe acolo, cu ăla care o aducea și cu familia lui. Și era o masă în trei. El, preotul și Dumnezeu. Și masa la evrei era semnul împăcării, semnul că ești în comuniune. De aceea și la cina de taină Iuda a plecat pentru că nu era în comuniune cu ei. Și cel care dădea, trebuia să dea paharul la toată lumea, tot să bea, cel care rupea, trebuia să dea la fiecare și tot să mănânce și era într-un duc cu el și pe toți îi recunoștea. Asta era modul împăcării. De aceea aceste mese împreună au devenit forma de pregătire și pentru liturghie la creștinii primari și se făceau agapele. În care, domne, înainte de a merge la liturghie, făceați agapă, vedeați dacă puteți sta la masă unii cu alții, dacă vă înțelegeți, dacă vă suportați. Și atunci mergem și la împărtășanie. Și prima dată mâncau la agapă și după aia mergem la împărtășanie. Știți? Asta făceau. Numai că mare parte dintre ei nu se rezumau la a mânca formal, de bucurie, la bucurie în primul rând și după aceea la masă așa, ci mâncau mult până vomau sau beau până se îmbătau. Și atunci încetul cu încetul s-a renunțat la agapele dinainte. Și s-a manifestat în alte moduri această încercare de a fi în comuniune și de a fi toți cumva să se îngăduie unul pe altul, fără de care n-ar fi avut ce căuta la liturghie, dacă nu se îngăduiau unul pe altul și dacă nu se iubeau. Asta a fost ultimul cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a lăsat, să vă iubiți unul pe altul și la o cină, la o masă, și ca să participi la cina și la masă Dumnezeu, n-ai cum să nu respecti acest cuvânt. Și atunci, ca să poți mânca cu Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu, la masa cinei și liturgice, trebuia să ai capacitatea să poți mânca cu toți ceilalți, să nu... Și asta era forma. Ei, la evrei avea această formă. Era o mâncare, o masă în trei. Dumnezeu, preotul care era un fel de reprezentant al lui Dumnezeu, și el, cu toată familia sau cine era. Și mâncau și era o împăcare, înțelegeți? Era o împăcare. Mâncăm toți, Dumnezeu mănâncă prin ardere de tot, așa și imaginau ei. Dumnezeu îngăduia. Și noi mâncăm cealaltă parte a jertfei, nu se ardea complet. Se ardea cât trebuie ca să o mănânci, înțelegeți? Și ei mâncau. Dumnezeu a mâncat ardere de tot, așa și imaginau. Dar așa este scris, nu că așa și imaginau. Așa este scris. Și în situații de păcate mari, 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 ziceau, domnule, eu nu mai mănânc nimic. Ce să mai mănânc eu după ce am făcut păcatul? Îi dau totul lui Dumnezeu și făcea ardere tot completă. Nu mai, gata. Eu ce să mai mă și stau la masă? Mă uit ca o slugă la Dumnezeu, el mănâncă și zic, Doamne, iartă-mă. Dar nu era înțeles eu că îi dau lui nu știu ce și el mă iartă că i-am dat eu, că nu-i trebuia. Ci era un păcare între tine și Dumnezeu. Mâncai cu el. Cum să-l faci pe Dumnezeu să mănânce cu tine? Poate că, acum știind lucrul acesta, înțelegeți mai bine de ce a stat Hristos atâtea mese cu toți. De ce pe unde mergea, mânca, cu fiecare, iată, om mâncăcioș și băutor, zicea el, că se smintesc cu oamenii. Și de ce primea tot de la să stea la mese? Pentru că el venise să împace pe Dumnezeu cu oamenii, dar el era chiar Dumnezeu și stătea la masă cu noi toți. Adică, și nu era atât de importantă masa aia, că stăteai la o masă și că vai, mâncai. Nu masa în sine era, ci împăcarea și semnul, exact cum indienii aveau pipa, că bea și tu, fumează și tu, fumează și tu, alții au nu știu ce altceva, romanii își dau mână, nu știu cum, să nu fie pe aici un stile sau ceva, ei aveau masă. Și mâncau. Și Dumnezeu mânca cu ei. Și a mâncat Dumnezeu la masă cu tine, însemna împăcarea cu Dumnezeu. Și până la urmă, lucrul acesta, nu cred că Dumnezeu l-a făcut întâmplător. Și nu cred că a intrat în conștiința evreilor ideea aceasta a mânca cu Dumnezeu la masă ca semn de împăcare. Și pentru că a mâncat din pomul cunoașterii binului și răului, atunci fără știrea lui Dumnezeu și departe de Dumnezeu și ascuns de Dumnezeu, a însemnat moarte, a mâncat cu Dumnezeu era viață. Înțelegeți? Era inversul. Asta a fost greșeala, de fapt. Doamne, ce mănânci tu, mănânc și eu. Exact cum i-a zis Rut lui Noemi. Noemi lui Rut. Rut lui Noemi. Rut, care era noră lui Noemi, care era soacra ei și rămăseseră singură după ce muriseră toți membrii familiei și soțul ei și copiii lui Noemi și celelalte nurori se împrăștiaseră și soțul lui Noemi, rămăseseră numai ele două și cumva dă de înțeles Noemi, ce mănânci tu, mănânc și eu, Dumnezeul tău, Dumnezeul meu, poporul tău, poporul meu, unde stai tu, stau și eu. Ăsta era semnul total al comuniunii. Mai cu seamă, unde stai tu, stau și eu, ce mănânci tu, mănânc și eu. Când se zice aceste două lucruri, se zice tot. Ca și mai aici, ce privești tu, privești eu, ce îți displace ție, îmi displace și mie. Ăsta era semnul. Ei, ăsta a fost lucru pe care Adam și Eva nu l-a făcut cu Dumnezeu în rai. Al urma ce face Dumnezeu. A face ce face Dumnezeu, nu ce îmi vine mie să fac sau cât îmi vine mie să fac sau cum îmi vine mie în libertatea mea. E o nebunie, e un pericol imens să faci de capul tău. Că El este modelul, El este sursa, El este începutul, El este Cel ce a făcut radioul care ești tu. Nu emiști tu după capul tău și zicând, las că știu eu cum sunt făcut. Că știe Dumnezeu cum te-a făcut. Dar e mult mai mult decât atât decât un radio omul, ci este chiar după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică, dacă vrei să fii la măsura ta, trebuie să faci ce face Dumnezeu. Trebuie să vezi cum vede Dumnezeu. Trebuie să zici bine la ce zice Dumnezeu bine, să zici rău la ce zice Dumnezeu rău. Înseamnă că a limita și a urma pe Dumnezeu înseamnă să te găsești pe tine însuți. Pentru că tu ești după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ești făcut după chipul lui Dumnezeu și mergi tins pe asemănare. Și atunci, venirea Mântuitorului în lume și locuirea Lui cu noi este o încercare dumnezeiască de a fi alături de noi, de a arăta cum mănâncă, cum merge, cum stă, cât vorbește, cum vorbește, cu cine vorbește, unde se uită, în ce fel privește lumea și noi să limităm. Noi să limităm. Să zicem ceea ce n-am făcut în rai să facem acum. Știți? Asta este locuirea asta lui Dumnezeu cu noi. De asta a venit Dumnezeu și a stat între noi și a stat cu noi. Și a mers cu noi, și a vorbit cu noi, și a tăcut cu noi, și a umblat cu noi, și s-a uitat cu noi. Și toate le-a făcut împreună cu noi, și prin El, și prin scrierile apostolilor, cu noi și cu noi în istorie, de cursul timpului, ca noi să facem ca și El, și să nu mai facem de unii singuri. Și mai ales această hrănire din cunoaștere până la urmă, pentru că era un fel de cunoaștere a binelui și răului în mâncarea din copac, și cunoașterea lumii ca bine și rău, și înțelegerea lumii ca bine și rău, și procesarea ei interioară să o facem cu Dumnezeu, nu să o facem de unii singuri, că las că cum au pe unii, că lasă că acum mă distrez, umblu, fac, văd, ce și pe aia mai Dumnezeu la sfârșit. Păi, te vei otrăvi, mori, fără Dumnezeu te mori, înțelegeți? Exact cum a murit Adam și Eva în rai. Nu Dumnezeu i-a omorât, ei au murit otrăviți de propria lor idee despre cunoaștere, de propriile idei de cunoaștere. Ce vă consumă cel mai mult? Gândurile, ideile, ispitele, ceea ce ar putea fi, ceea ce nu e, binele și rău care se amestecă în mintea voastră, nu știți ce e bine, nu este ce este rău, asta ne ucide. Asta l-a ucis și pe Adam și Eva în rai. Nu neapărat o hrană, ci cunoașterea binelui și răului fără Dumnezeu, fără Dumnezeu. Nu era vorba că nu trebuie să cunoască, dar cu Dumnezeu. Exact cum acum, nu e un exemplu bun, dar vă dau așa. Exact cum tu găsești o valiză cu medicamente și le voi lua după capul meu, cum cred eu. Dacă nu e un medic specialist să spună asta atât, acum mai puțin, acum mai mult, vai de capul tău, te și otrăvești, cred că și mori. Dacă iei așa după capul tău cu pumnul, cum îți vine, cum simți tu, după gust, că stai mai delicioasă, le luăm mai multe. Nu. Așa este și cunoașterea binelui și răului fără Dumnezeu. Ori Dumnezeu a venit în lume și a stat cu noi și a locuit cu noi, așa timp îndelungat, până la urmă mai mult mărturia lui Dumnezeu, mai mult decât însăși mărturia lui directă, cuvintele lui, ceea ce a spus el, este felul cum vedea el lumea, cum privea el lumea, cum rostea el, cum gândea, un fel de a fi. Dumnezeu ne-a învățat un fel de a fi. Apostolii au învățat un fel de a fi. Și până și aici, dacă o să citim cu atenție în capitolul 10 la Faptele Apostolilor, se zice, știți că după ce o învie pe Tavita, Petru este chemat în grabă de Corneliu, are această viziune, și în același timp Corneliu, sutașul la Cezarea, despre care v-am povestit, are și el o vedenie, un înger care îi spune să cheme pe un om numit Petru, Simon, care stă în Iope acum în casa unuia Simon Tăbăcaru, să-l cheme și ăla o să-i spună tot ce trebuie să știe. Adică îi zice, și acum trimite bărbați la Iope și cheamă pe un oarecare Simon, care se numește și Petru, acesta îți va spune ce să faci. Deci nu îi spune, important era ceva, trebuia să afle ceva. Nu era important neapărat Petru, că vine Petru, că era Sfânt Petru, vine în casa lui. Ăla spune ce să faci. Ceva ce trebuia să afle de la Petru. Un fel de a fi. Ceva. Dar ce? Ce trebuia să afle de la Petru? Pe de altă parte, Duhul îi spune lui Petru. Și tot gândindu-se Petru, stătea după ce a avut vedenia, zice, tot gândindu-se Petru la vedenie, Duhul lui Dumnezeu i-a zis, iată trei bărbați te caută și sculându-te, coboară-te și mergi împreună cu ei, de nimic îndoindu-te, fiindcă eu i-am trimis. Nu-i zice lui Petru, du-te și spune cuvântul ăla, sau ăla, sau ălălalt, sau spune nu știu ce parte din... Și nici măcar nu ne spune mare lucru. După ce ajunge la ei, nu ne spune mare lucru. E o chestie de 5 minute, 7 minute. Ce trebuia să răspună Petru? Deci nu-l pregătește pe Petru. Pe de o parte, Petru trebuia să spună ceva. Era important ceva ce trebuia să le spună acelor oameni. Până la urmă, nu omul este important, ci informația pe care o duce de la Dumnezeu, cuvântul pe care îl duce, dar mai mult decât atât decât cuvântul, mai mult decât cuvântul. Un fel de a fi, de a vedea lumea. E un fel de a vedea lumea pe care Petru trebuia să o transmită, pe care o aflase de la Hristos. Și Petru spunea asta. Spunea că noi am mâncat cu el la masă, că noi am stat, l-am văzut, l-am pipăit. Înțelegeți? Era mult mai mult și insista pe asta, era mult mai mult decât că am aflat cuvintele vieții de la el. Da, era și asta. Dar era că am stat cu el la masă, că am mâncat cu el, că l-am pipăit, că l-am văzut. Și insista pe asta. Insista pe asta. Pentru că era un mod de a fi pe care el văzuseră, îl trăiseră și pe care omul nu-l știa până la Hristos. Un mod de a fi. Ei au fost cu Mântuitorul într-o plimbare neîncetată. Lumea era ca un loc de plimbare, ca un nou rai. Raiul, din vechime, paradisul, se numea loc de plimbare în limbă persană veche. Loc de plimbare împărătesc. Așa înseamnă paradis. Loc de plimbare împărătesc. Și paradisul era astfel de loc de plimbare în care omul nu făcea ceva special, dar trebuia, era continuu acolo, se plimba. E complicat cuvântul ăsta, plimbare. Nu insistăm acum asupra lui. Ce făcea omul rai? Păzea și lucra raiul. Dar nu lucra și păzea așa cu safa și cu nu știu ce, că n-avea ce să facă. Și cumva erau... Vedem puțin ceea ce făcea, prin ce îi dă Dumnezeu să facă, să dea nume animalelor și așa. Adică era o cunoaștere, vedeți, aceea a dat numele animalelor acolo, era un tip de cunoaștere în care Adam era împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu era alături de el și cunoștea împreună. Cunoașterea de tipul ăsta animalelor nu l-a dus la cădere. Înțelegeți? Cunoașterea de unul singur, de capul lui împreună cu Eva, l-a dus la moarte. Deci nu, n-a putut cunoaște binele și răul fără să moară de unul singur. Dar împreună cu Dumnezeu a putut. Ce făcea el plimbându-se? Era o plimbare a descoperirilor, era o plimbare împreună cu Dumnezeu. De fapt, era o plimbare împreună cu Dumnezeu. Iar fără de Dumnezeu, nu se poate. Era o plimbare neîncetată împreună cu Dumnezeu, ca și cu un prieten, cu care afli totul. Exact stilul de școală spre care se tinde acum, de educație. Ca un fel de plimbare, ca, cum se face homeschool. Că vorbim în casă și discutăm despre lingura de lemn. Și ne plimbăm printre cuvinte și printre oameni și printre situații. Și dacă ajungi la lingură de lemn, zicea, știi că asta e din Paltin? Știi că Paltinul face parte din nu știu ce, așa. Și erau mari păduri de Paltin pe aici, pe dealul ăsta. Știi că aici, în pădurile de Paltin, au murit mulți români în luptele cu maghiarii, nu știu ce, Avram Iancu. Treci mai departe. A, păi, cum au ajuns maghiarii aici? Păi așa, așa, așa. Și se merge din... Fără să forțezi cu nimic voia copilului. Asta e ideea la homeschooling. Fără să forțez copilul, din ce-i place lui, ce-l interesează, ce ar veni lui să întrebe, tu să începi să răspunzi și să treci la istoria geografiei, de la geografie la nu știu ce. Și într-adevăr, dacă se face bine, e extraordinar și până la urmă e cea mai bună metodă de învățare asta. Asta a fost poate începutul. Dar nu mai e nimeni să-l facă. Sau nu mai sunt profesorii care să treacă așa ușor de la materie la alta și să spună, a, și câți erau în armată? Păi erau combinați de 7, luați câte 5. Nu știu. Și să înveți și chestia aia, Nu mai sunt oamenii care să învețe lucrurile astea, pentru că nu mai știe, în afară de trei simple, Și atunci s-au inventat profesorii. Dar așa ar fi trebuit să fie. Ei, Așa era plimbarea lui Hristos cu ei. Înțelegeți? Așa era plimbarea. Așa era plimbarea lui Hristos cu Adam și Eva în rai, a lui Dumnezeu. Era o cunoaștere împreună. O redescoperire, o continuă minunare, o lăsa omul liber să se minuneze de ceva, să-i placă ceva, să-și dorească ceva, să vrea ceva. Și de aici începea cunoașterea și Dumnezeu era alături de tine. Iar tu când, trecând peste voia și peste știința și peste ce s-a spus cuvântul lui Dumnezeu, tu treci și vrei tu să cunoști de unul singur de capul tău, praf te faci. Exact cum copilul deschide brusc la anatomie, la partea reproductivă și studiază de mult acolo, îi vor intra în cap ideile acelea, îi vor intra imagine, nu le va mai scoate mult timp, poate niciodată. Pentru că nu era timpul, nu era vremea, nu era cazul. Nu că nu l-ar fi descoperit niciodată, l-ar fi descoperit. Dar nu atunci și nu în situația aia. Și așa a făcut omul. Ei, Mântuitorul cu apostolii, tot asemenea plimbare a fost, nu? A fost o nesfârșită plimbare. Nesfârșită plimbare. Ei, de fapt, învățau din cazuri și cazuri care apăreau în cale. Apărea un om care a zis, eu sunt așa, 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 așa. Și Mântuitorul a zis așa, 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 așa. Păi în inima și mintea lui Sfântului Apostol Ioan, cred că s-au strâns mii de lucruri. El ajunge să zică, și dacă s-ar fi scris cu deamănuntul toate, n-ar fi încăput în lumea aceasta câte cărți s-ar fi scris despre Hristos. Adică atâtea întâlniri, atâția oameni. Păi au învățat enorm din aceste întâlniri, din aceste plimbări. Păreau niște plimbări. Și sună prea, la noi, la români, sună plimbarea așa, o chestie de vagabond, mațe, fipte, coate, goale, tot ziua pierdeți vremea, nu faceți nimic. Da. Știți? Nu, nu, nu. Ar trebui să găsim alt cuvânt, care nu l-am acum în nici drumeții, nici pelerinaje. Nu știu cum să le numim, un cuvânt care să le conțină toate, dar nu este la noi. Și expediții, nu, nu, nu. Așa. Și Hristos făcea cu ei aceste... Toată trei ani jumate a fost o continuă călătorie, o continuă pelerinaj, o nesfârșită umblare. Unii au calculat zeci de mii de kilometri cât trebuie să fie umblat Hristos cu ei. Zeci de mii. Au calculat ei că noi cât ar fi de acolo până acolo, de acolo până acolo, câte drumuri a făcut de... Și cam așa. Și-au umblat cu ei, și-au umblat cu ei. Și-au... Era o plimbare. Dar această plimbare învăța un mod de a fi, de a trăi, în care să nu mai se teamă, în care să se simtă mâna lui Dumnezeu. Cum vă simțiți voi în călătorii de unii singuri? Dom'le, acolo te ești în mâna lui Dumnezeu. N-ai ce să mai discuți. Nu o spui nădejde nici în valiza ta, nici în Dumnezeu. Și te ajută Dumnezeu. Și vezi că te scoate din cazul și... Asta i-a învățat Dumnezeu, o altă taină mare. Tot ce a făcut Dumnezeu era învăța ceva, era învăța un mod de viață, liber. Era readucea la libertate. La libertatea pe care o pierduseră când erau în omul după cădere, a pierdut libertatea, a intrat în frică, în spaimă. Cain, care s-a înspăimântat cel mai tare, s-a temut după ce a ucis, a făcut prima cetate închisă, cu ziduri. Pentru că era frică, înțelegeți? Până atunci nu era, nu prea, oamenii nu aveau idee de frică. Sau o aveau deja după căderea, dar nu aveau un halul ăsta. Fiul lui Cain Tubal, a fost primul care a făcut arme și a făcut obiecte din metal ca să se apere, ca să străpungă, ca să ucidă. Tot din frică, tot din stare de frică, de tulburare. Se năștea o civilizație a morții, din frică. Nu o civilizație a iubirii și a... Nu, asta... Au încercat unii mai târziu, n-au reușit-o. A pus început Hristos, dar mulți o pervertesc și o sucesc această civilizație a iubirii și nu va fi niciodată aici pe pământ, ci va fi doar dincolo. Aici este doar un început al fiecăruia personal, dar nu va fi această civilizație aici pe pământ, că este prea puternică civilizația morții și se impune pentru că oamenii o impun, nu pentru că este diavolul puternic, ci oamenii o impun și pentru că frica domină în om, pentru că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina și pentru că n-au primit-o. Și că nu o primesc. Și noi nu o primim în general. Și cât zice că o primim. O primim așa, formal și cu timp și într-o anumită măsură. Dar în general, frica, tulburarea, spaima, piciorul pus în spate, grija de a fugi oricând, de a fi cu un picior într-o barcă, dar cu oricând într-o alta, ca să putem să fugim, ca să putem să zicem că nu era, că nu noi, că nu știu ce, asta ne domină. Și asta e civilizația morții. Asta e frica lui Cain. Asta nu e liniștea lui Abel, asta nu-i jertfa Mântuitorului, nu are nimic de a face cu lucrurile acestea, ci cu frica. Și frica e a lui Adam după cădere și a Evei și a lui Cain și a lui Iuda. Acesta este cea care domină societatea și lumea actuală. Dar, până la urmă, ce trebuia să aducă Petru? Știți? Deci, era important să vină un om acolo. Să vină un om. Să vină omul ăla. Omul ăla vine și vorbește ceva acolo. Nu vorbește mare lucru. O să vorbim ce spune el. Nu vorbește mare lucru. Nu asta i-a impresionat atât de mult pe ei. Erau romani. Oamenii ăștia, marea majoritate, făcuseră și sutașii. Dar, în general, oamenii cât de cât aleși dintre romani, participau de mici și făceau cursuri de retorică, de oratorie. Asta era ceva așa, cum facem noi acum matematică și aritmetică, îi făceau, chestia asta le plăcea, dreptul. Erau la degetul mic, la mulți dintre ei. Deci nu era vorba că Petru a venit și le-a spus un discurs de a trânti pe jos. Le-a spus niște adevăruri, niște grozăvii, niște încât, nu, că n-a avut ce... Deja erau cumva cuceriți de prezența îngerului care venise și se descoperise acestui Corneliu Sutașu. Și adevărul pe care l-a venit să-l mărturisească Petru era puțin și scurt, că nu avea ce să spună mare lucru decât adevărul despre Iisus Hristos. Dar nu atât de mult numai adevărul despre Iisus Hristos și numele Lui a biruit, deși acela era vârful de la încep. Ci Petru aducea un mod de a fi pe care îl învățase de la Hristos, al libertății, al lipsei de frică, a unei nădejdi într-o altă lume, mai presus și mai frumoasă și mai înaltă decât lumea asta, în care să nu spui nădejde și așteptările, a unei valori pe care o dă omului mai presus de orice valoare a lui economică, socială, ca valoare, ca și chip al lui Dumnezeu, ca și făptură pentru care a murit Dumnezeu, ca și iubita lui Dumnezeu, pe care oamenii nu aveau, așa ceva nu exista. Era o teamă și o frică, erau niște pigmei înfricoșați în fața zeilor, care aveau anumite... erau iubiți sau nu erau iubiți de zei. Și iubirea față de, la unui zeu față de tine putea să se transforme oricând, un capriciu și te făcea praș pulvere când vrea el. Or, Petru aducea un mod de a fi înainte lui Dumnezeu, un mod de a trăi atât de curat, atât de clar, atât de luminos, atât de fără umbră, care nouă ne-a pierit. Aproape că noi ne asemănăm cu păgânii din vechime, în fricile noastre și în griji, din spaimele. Și pe care i-a cucerit. Motivul pentru care Petru trebuia să ajungă între ei era acest mod de a fi pe care l-a învățat de la Hristos. De a limita pe Hristos, de a luma pe Hristos, de a privi ca Hristos, de a vorbi ca Hristos, de a face ca și El, de a fi ca și El, de a fi liber ca și El. De a fi liber ca și El. Despre aceasta mult ar trebui să vorbim, pentru că e foarte fină distinția aceasta. Creștinismul e un mod de a fi și de a viețui. Nu e atât de mult o morală, nu e o religie, ci un nou mod de a fi iarăși în rai. De a fi iarăși lângă Dumnezeu. Și raiul nu e o chestie geografică undeva în care trebuie să deschizi sau să intri. Ci începe de acum. Iată, împărăția celor este minima voastră. Depinde cum te poziționezi față de Dumnezeu și față de lume. Depinde de tine. Depinde dacă intri în modul acesta care ți-l arăta Hristos. Că trebuie să te... Din frica de băga sub tufiș când a auzit Adam că este strigat, din spaimă, din grijă, din egoism, din aia Dumnezeu îl readucea la liniștea și pacea aceea pentru care îl făcuse, la o bucurie fără seamă de a se împărtăși Dumnezeu, de a se plimba cu Dumnezeu, de a călători cu El. Dar nu se mai sfârși călătoria aceasta, înțelegeți? Îi readucea la aceasta. Cei care vreți să știți mai mult, să înțelegeți mai mult din ce vă spun eu, citiți cu atenție cartea Contra Religiei, se numește, dar vă tulbură, dar nu e. Contra Religiei, ca înțeles, religia ca structură fixă, ideologie morală, scrisă de Hristos Ianaras, un mare, mare teolog și filozof grec. Ca să vă liniștesc, a fost cinstit, a fost tradusă, a fost de mari teologi români, de domnul Sorin Mitrescu, adusă și prezentată în toate centrele universitare, au fost prezenți toți episcopii, deci nu vă temeți, nu e o chestie. Dar, ca să înțelegeți și acest filozof grec creștin, încearcă să spună acest adevăr. Încearcă să spună că Hristos a adus și care spune de fapt toată teologia și toți părinții, că Hristos ne-a adus un mod de a fi, care revenirea la firea omului, revenirea la eul tău propriu, la ceea ce te-a făcut Dumnezeu, pentru ce te-a făcut Dumnezeu, la libertatea, la bucuria, la liniștea, la pace, la încrederea în Dumnezeu, la odihna inimii tale în Dumnezeu, la valoarea pe care o dai celuilalt, pentru că este iubitul lui Dumnezeu și că Dumnezeu l-a prețuit și l-a făcut, este un gând al lui Dumnezeu. Celălalt este un gând al lui Dumnezeu, înțelegeți? Întrupat. Este o rațiune dumnezeiască întrupată, pe care n-ai cum să nu o iubești. să o respecti. Nu o poți suporta că are acum, sau el nu te poate suporta că are acum niște deformări ale firii, ale, după ce a pătruns în el frica și tulburarea și complexele și spaimele și aceasta deformează și apropie mai mult de demon decât de chipul exterior, exterior sufletesc. Dar el totuși un gând al lui Dumnezeu în spatele și dincolo de toată această suprafață fricoasă, spăimântată, tulbure, răutăcioasă, se ascunde rațiunea, un Hristos care pătimește. Acolo în spate este Hristosul care pătimește și care așteaptă vremea eliberării sale, după care este zidit acel om. După acel chip este zidit acel om. Și el nu-și recunoaște chipul și a luat-o pe căi. Și pentru aia merită să-i dai, să-i dai imense nădejde, să-i dai așa așteptări, dacă se poate și o viață. Pentru aceea merită orice. Deci e un alt mod de a vedea lucrurile, oamenii, situațiile, orice. Dacă o să priviți din perspectiva asta, o să înțelegeți altfel. Și m-am bucurat mult de această întâlnire cu a lui Petru cu Corneliu, pentru că întâlnirea e foarte scurtă, dar insistența, și o să vedeți că o să mergem spre viitoare pe această insistență cu care îngerul și Dumnezeu îi cere pe de o parte lui Petru, du-te și du-te la aceea, și pe de altă parte îi spune lui Corneliu, cheamă pe un om oarecare, un om, și ascultă-l și întâlnește-l, cunoaște-l. Și din această cunoaștere și întâlnire cu Petru era totul, ce aducea acest om? Nu era el valoros în sine, nu el avea adevărul, nu cunoștea el, el aducea acest praf de aur al întâlnirii cu Dumnezeu. Exact cum un om, țin minte și acum, am fost la Ucea de Sus. Ucea de Sus și un sat de munții, aproape de munții Făgăraș, în țara Făgărașului, și căutam ucenicii și părintele Arsenie Voca. Pe oamenii care îl cunoscuseră, care se schimbase datorită lui, și ne trimiteau oamenii de la unul altul și ne-a zis, du-te la Gheorghe Morar. Mă duc la Gheorghe Morar. Și el l-a cunoscut bine și nu știu ce. Și erau doi Gheorghe Morar în sat. Dar eu n-am știut. Și m-am dus la Gheorghe Morar neautentic. Și ăla a deschis, da, gigane, mă rog, ce? Am zis, nu, nu putea să-l fi cunoscut omul ăsta pe părintele la Sine. Că înțelegeți? Nu putea. Și am zis, l-ați cunoscut? Nu. Și mi-am zis, trebuie să mai fie un Gheorghe Morar. Eu nu știam. Și da. Și a fost, Gheorghe Morar, în ochii căruia, în felul de a se manifesta, în felul de a fi, chiar și păcătos, și eu știu, dacă mai greșește un, se simțea că l-a cunoscut pe Părintele la Sine. Adică l-a cunoscut pe Hristos, până la urmă, că fiind Părintele la Sine, pe Hristos l-a cunoscut, nu pe Părintele. Părintele. Și el, dacă era ceva, era pentru că l-a cunoscut pe Hristos, nu pentru că era el, prin firea lui, ceva. Nu era nimic. El era ceva că l-a cunoscut pe Hristos. În ochii lui Părintele Arsenie, dacă răzbătea ceva, era lumina și strălucirea cunoașterii cu care s-a întâlnit odată cu Hristos. Înțelegeți? S-a întâlnit cu Hristos. Și a luat ceva din acel fel de a fi. Din acea finețe, din acea lucrare, din acea noblețe, din acea înălțime, care nu se poate scrie în cuvinte. Și care nu e omenească. Depășește omenescul. Și de la Părintele Arsenie au luat și alții. Și se simțea. Ei, Petru luase ceva. Vă dați seama că luase ceva. Numai felul lui de a fi ceva, ceva acela, dincolo de cuvinte, dar fără discuție și cuvintele aveau importanță și fixau lucrurile, pentru acel ceva Dumnezeu îl trimitea pe Petru, du-te acolo. Și a stat 10 minute, a vorbit cu ei și a zis că ce m-a schemat aici, ce vreți să vă spun? N-a zis nici început, a venit eu, Apostolul Hristos, nu știu ce, și vă spun eu, las că nu mă interesează ce vreți voi, vă spun eu ce trebuie să știți. Exact cum de multe ori facem noi sau fac alții. Adică, mi se pare o smerenie, a zis, m-a schemat până aici, pentru ce vreți de la mine? Adică nu era deja pus pe declanșatorul cu turuia deja adevărurile de credință. Nu. Și a zis, ce vreți să vă spun? Și aceea s-a ridicat Corneliu și a zis, uite care e problema. Eu de acum 3 zile, uite ce am văzut și cum mi s-a descoperit mie și mi s-a spus, vezi că este în casa unuia Simon, din Iope, de pe malul mării, du-te la el, trimite oameni și cheamă de acolo pe unul, Simon numit Petru, să vină până la tine. Na, te-am chemat. Așa mi-a spus îngerul. Deci, ce să ne spui? Niște lucruri foarte simple. Așa, despre acestea o să vorbim de viitoare, pentru că și această sensibilitate a lui Petru, și de ce l-a trimis pe Petru, această sensibilitate a lui Petru, că nu a intrat direct în ei să le spun adevărul, ci a așteptat. Ce vreți? Și faptul că de ce Dumnezeu l-a trimis pe Petru acolo, de ce nu l-a trimis pe Corneliu, adică de ce nu l-a scăpat pe pentru această oboseală. Să-l zice, Corneliu, nu? Să zic, băi, ia, du-te tu acolo în casa lui. Smerește-te și du-te acolo. Și vezi că găsești acolo pe omul. De ce n-a trimis pe Petru la în Cezarea și nu invers? Și spune de ce stai urmând data viitoare. Cum a amintit purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, în Ortodoxia, lipsesc acele grupuri în care se citește Sfânta Scriptură, nu putem face ceva în acest sens, măcar în cadrul bisericuței. Ba da, ba da. Bine, dar într-un fel asta încercăm. Luăm textul și îl vorbim și îl lămurim și nu îl lămurim după capul meu, ci cumva și folosind toată învățătura părinților. Ori alt mod sau ce, cum s-ar putea face decât să citim așa, e ca și cum ai zice, dom'le, numai citirea în sine, citim și stăm și medităm după aia, cum se mai face în anumite zone încă. Și în catolicii și în alte, contemplăm, medităm. Sau în anumite bisericuțe protestante, după ce citesc, fiecare meditează și zice ce-i dă Duhul să spune. Se ridică și zică, eu simt că nu știu ce, nu știu cum. Or, n-a fost obiceiul ortodoxia asta și nici n-avem încredere că îmi dă Duhul. De unde știi că îmi dă Duhul? Că îmi dă prostia mea din cap. Deci țin minte și acum că m-ați trimis în altul Bartolomeu la o asemenea întâlnire, că trebuia să fie și ortodox și acolo și m-ați trimis pe mine. Și am început să ne rugăm lui Mântuitorului, au zis ei, pentru toți oamenii necăjiți, pentru nu știu ce. Ce vă vine să spuneți? Și s-a ridicat o față și a zis, mie vine să spun că toți cățelușii necăjiți din... Da, nu era nimic rău. Din Cluj, din momentul ăsta, care e doar lăbuța, care nu știu ce, care... Da, da. Da, era interesant și asta, dar nu puteai zice că de la Duhul Sfânt, brusc de la Duhul Sfânt, asta era. După aia s-a ridicat unul și a zis că tot niște chichiți fiecare ce îl durea pe acolo. Da, omul îi trecea lui din cap. Nu zic că e rău, dar e periculos. Și lucrurile mergeau așa, spun, derizoriu groaznic. Pe care am zis, doamne, ce facem aici? Și aliluia, aliluia, tot din toate părți, aliluia, aliluia, nu știu ce, amin, amin. Și iar începe altul, mai se ridică. Nu, nu, nu era în Duhul nostru felul ăsta de a fi. Și atunci cumva ne ținem cu tărie de niște rugăciuni ale Sfinților, de la care, dacă e nevoie, deviem, explicăm, nu știu ce, și ne ținem cu tărie de niște explicații ale bisericii în sine, ale tradiției, de la care încercăm și, iar altfel, nu știu ce, în ce mod putem să facem aceste citiri. Da. Cine? A, zicea, vreți să ziceți ceva? Nu, nu. Tatăl nostru, dacă vreți. A, nu, asta s-a mai zis, nu știu ce. Da, așa a fost. Vine să zic Tatăl nostru. Și erau câțiva ortodoși ăștia mai... Și au zis, noi, vrem noi. Și au început să cânte cuvine secunde. Ceea ce ei nu prea primeau și nu... Da, au acceptat săraci, au tăcut, n-au zis, nu? La București făceau chestia asta, ascoliștii din București totdeauna mergeau la ce se întâlni și când ziceau că ce vrea să zică cineva, ei ziceau, este o rugăciune care se zice, mai ales la sfințirea icoanelor, se zice, mută să fie gura necredincioșilor care nu se închină icoanei tale, născătoare de Dumnezeu. Și începeau acolo să zică tare. Dar nu cred că asta va rezolva ceva. În sensul că nu deveneau oia brusc închinători și evlavioși. Din potrivă, năștea mai multă revoltă, învârtoșare. Nu cred că modul ăsta e cel care rezolvă treburile. Dacă conștiința ne spune altceva decât sfatul duhovnicului, primul sau cuvânt la spovedanie, ce e de făcut? Dacă conștiința ne spune altceva, păi în primul rând, să vă ascultați inima, să vă ascultați conștiința. Nu cred că, rar sunt duhovnicii aceia, dacă mergeți totuși la duhovnic și întrebați anumite lucruri, rar sunt duhovnicii aceia care vă impun pur și simplu, trebuie, da, asta, numai când este vorba de cine știe ce lucruri care țin de credință, de substanța ei, adică n-ai cum să zici, nu știu ce să vă zic de substanța credinței. Simt în inima mea și conștiința mea spune să mă despart de familia mea, de... Și tu să zici, da, așa zice conștiința. Fă ce zice conștiința. Nu se poate. Adică, acolo chiar că nu se poate. Nu se poate. Sunt lucruri care nu se pot. Sau, nu știu ce, vreau să mă gândesc că n-are rost să mai merg la biserică vreun an ca să am o stare mai... Nu merge. Nu poți să zici, bravo, foarte bine. Așa, o idee bună. Nu. Deci sunt lucruri peste care nu se poate trece și pe care duhovnicul n-are cum să vă zică da. Și ori asculți de el în privința asta, ori nu mai mergi la el. Și nu mai mergi la biserică. Sau. Dar în multe alte, 99% din cazuri, nu poți să crezi că duhovnicul o impune și nu tatonează sau nu vă întreabă măcar ce vă doriți. Sau măcar voi să aveți această, dacă vedeți că anumite chestii vă îndeamnă spre... Ziceți, domnule, eu simt că vreau să fac chestia asta, nu știu ce altceva. Și în general, părinții, dacă sunt oameni duhovnicești buni, în sensul că cât de cât maturizați, cât de cât, vă vor lăsa să faceți acel lucru. Chiar dacă el ascunde și o doză de otravă sau o doză de rău, vă va lăsa, pentru că atâta timp cât omul își dorește ceva, simte că acolo ar vrea el să facă și îi se interzice, e ca și cum am avut asemenea cazuri. Țin minte și acum, acolo la Lupene unde eram, era un om trist, un profesor trist, țin minte și acum, foarte slab. În toate copilările l-am văzut cum urca la, e la Momârlan, din neam de Momârlan. Momârlanii erau niște oameni care locuiesc în munți. Și și-a dorit să fie, nu știu ce își dorise să fie sărăcuțul. Nu știu ce. Dar părinții au zis, nu, o să fii profesor, învățător, că ai o chestie știută, cunoscută, uite, vii la noi aici, vii, faci naveta, nu știu ce, rămâi cu noi. Și pentru asta a trebuit să renunțe și la o fată cu care trebuia să pleci nu știu unde. A renunțat datorită părinților. Cumva ei l-au convins că e bine. Doamne, e bine. Dar omul acela, toată viața a fost un om trist. Și dacă vorbeai cu el, când am crescut mai mare, puteam vorbi cu el, avea durerea asta. Doamne, eu mi-aș fi dorit să fiu inginer, nu știu ce vrea să fie el. Eu asta cred că era. Și, da, și se căsătorise, dar tot timpul avea ideea că dacă totuși era fata cealaltă, doamne, cred că era altceva. Avea, rămăsese în el o tristețe fără sfârșit, pentru că nu fusese lăsat să facă ce vrea el. Și conștiința asta că nu își arăta viața. Și să rămâi o viață întreagă așa. Deci dacă e un duhovnic cât de cât bun, nu se poate să impună cu deasila unui om. Se poate impune numai dacă omul o cere, numai dacă duhovnicul are dar de la Dumnezeu mare și știe, și dacă omul crede desăvârșit în cuvântul ăla cai de la Dumnezeu, atunci și este cazuri rarisime. În general, Dumnezeu nu face așa. În general, Dumnezeu lasă voia omului, ascultă și poate lucra prin voia omului. Adică nu e o chestie că dacă tu te duceai și te făceai inginer naval, erai extraordinar de fericit, iar dacă după aia te-ai hotărât să nu vrei să fii și nu te-ai mai duci, te-ai duci și te-ai făcut învățător, e, atunci s-a închis tot binele lui Dumnezeu și nu mai lucrează cu tine. Nu e adevărat. Dumnezeu poate lucra așa, 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 așa. Adică și în general toate ascund o doză, ascund și o doză de rău sau o doză de o travă. Acolo e pericolul că nu știu ce, dincolo e pericolul că nu știu ce. Toate au și ispite. În lumele cazuri veți avea, adică nu se poate fără ispite. Dar Dumnezeu cumva așteaptă și nu e ca diavolul. Diavolul nu te întreabă din ce vrei tu. Îți spune el, uite ce, se înfățișează pe acolo până când vrei, da, totdeauna doream, dar nu ți-ai dorit niciodată. Cum după ce vezi un clip cu nu știu ce băutură răcoritoare, pe care nu ai visat-o vreodată, să zicem că vii din Africa, n-ai visat niciodată nu știu ce băutură răcoritoare, și vezi clipul și zici, doamne, cum am putut trăi fără așa ceva, vreau. Adică e o necesitate creată, nu e o necesitate așa prin firea ta. S-a înfățișat așa de perfect, așa e scopul vieții unic, necesar, fericirea ultimă în băutura aia, încă zici, da, vreau. Așa ne face diavolul, dar Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu te întreabă, exact cum întreabă pe toți la care se întâlnea, ce vrei să-ți fac? Nu, știu ce vrei să-ți fac, lasă, nu știu ce, să fac ce trebuie. Nu, te întreba, ce vrei? Înțelegeți? Contează omul. Și atunci, doar nu acolo în față Dumnezeu contează omul, iar în față duhovnicul nu mai contează omul. Nu, contează omul, tăiat în spintecat ce vrea duhovnicul și Dumnezeu, nu ce vrea omul. Nu e adevărat. Și părintele Paisie, care era un văzător cu duh mare, trăitor, zicea primul lucru, ce îți spune inima? Cum simți? Cum îți dorești? Tu cum vrei în viitor? Cum ar fi? Păi așa sau așa. Fă așa, dacă nu era o prostie mare sau o greșeală fundamentală, dogmatică. Bine, fă așa și lăsa să facă. Și Dumnezeu lucra prin acel, înțelegeți, prin acea voință a omului. Și nu, așa încât trebuie să vreți ceva. Și dacă vedeți că conștiința vă îndeamnă spre ceva, inima vă îndeamnă spre ceva, păi trebuie să spuneți, înainte am venit să vorbim, eu am pornirea asta în conștiință, mi-o doresc asta, îmi vreau asta, nu știu ce, nu că nu zic nimic, ăla zice, știu așa, zice și eu ceva și tu zici, m-a distrus Dumnezeu, mi-a luat calea, primul cuvânt, nu știu ce. Nu. Asta sunt niște, pur și simplu ispitești pe Dumnezeu cum faci așa, dacă tu nu ești, deci ai putea să faci așa, dacă ai puterea colosală de a urma cuvântul lui Dumnezeu și de a vedea calea lui Dumnezeu în orice cale pe care ți-o va îngădui prin vorba Duhului. Dar ori asta e, trebuie să fii la măsuri mari ca să faci asta. Puțini oameni sunt la măsuri asta. N-am prea cunoscut și nu cred că voi cunoaște. Pentru că aceștia se numără pe 40 de degete în istorie, cred că. Adică e mare lucru. Poate că în vechime au fost mult mai mult, de fapt. Dar necesită o mare putere duhovnicească. Dar nici nu-i voia omului, nici nu-i voia Dumnezeu asta neapărat. Voia lui Dumnezeu este să te asculte, să vezi ce-ți dorești. Și în funcție și de dorința ta și de așteptarea ta. Dar pentru că urmându-ți dorința și așteptarea ta, dacă este vreun rău în ea, dacă este vreo nelămurire, dacă este vreun lucru care și trăindu-l și experimentându-l, vezi de fapt că n-a fost bine, dacă se zice că nu-i bine, și rămâi eliberat de acea pornire. Nu toată viața vei rămâne. Dar dacă era așa... Nu! Deci de aceea Dumnezeu îngăduie. Nu pentru că e un fel de Dumnezeu lax care își lasă copiii să moară pe oriunde dacă ei vor, ce să faci, că eu îi las liberi. Nu! Ci îi lasă pentru că e singura șansă ca tu să nu te întorci și să nu rămâi tot timpul învârtoșat. Ca fiul rămas acasă, care îi se părea că l-a ținut tatăl. Cum l-a ținut tatăl? Că celălalt... Dacă a zis vreau să plec, a plecat. Dacă a zis vreodată, dacă ar fi zis vreodată vreau să fac petrecere, credeți că nu-i dădea? Dar el n-a făcut, făcea și pe cu mintele și nu zicea nimic, ascultare, nu zicea nimic fiul cel mare, nu? Și bine, face aia. El nu vrea să spună ce trăia el, dar a dezvoltat în sine o învârtoșare față de Dumnezeu, că ți-o am făcut și ți-am drept și nu mai da și nu mai făcut. Deci nu mai bine zicea, da, tata, vreau și eu o petrecere. Mai vreau și chestia aia și unii nerândere și nu știu ce și mai vreau și aia. Cu siguranță îi dădea. Sunt convins. Un asemenea om, cum l-a înfățișat pilul aceasta, care era Dumnezeu, care stătea cu ochii atântiți după ce l-ai mâncase și beuse jumate în avere și care primește ca pe copilul său fără umbră de resentiment și de regret și de vorbe rele, nu putea să nu-i dea și la asta. Deci sigur, dar ăsta a tăcut și tăcerea aceasta, așa zis, de ascultare, de smerenie, era de fapt o mândrie la care unul n-a putut să urce la măsura pe care vrea să o înfățișeze. De fapt era înfățișarea unui om cu minte. Dumnezeu de multe a lovit în așa înfățișare de om cu minte, care de fapt până la urmă naște monstru. Exact cum zice, s-a dus un tată la fiul lui și a zis fiul unuia dintre fii, du-te și lucrează în via mea. Și l-a zis, nu mă duc. Și până la urmă s-a dus, că l-a durut în eu. Sau la celălalt și eu însă, Doamne, mă voi duce, a zis ăla. Și cum, vai, nu. Dar nu s-a dus, înțelegeți? Deci, și Dumnezeu a zis că mai de valoros era ăla care a zis, nu mă duc și nu știu ce, dar s-a dus. Decât ăsta care a înfățișat exterior, că el face, că el drege, dar n-a făcut. Exact, dar în sine, această luptă de a te înfățișa altfel, de a fi altfel, de a te lupta să fii altfel, pentru mândrie, pentru părere de sine, pentru laudă, pentru... cinste în fața ta însă și a îngerilor și a lui Dumnezeu, nu știu în fața cui. Și a oamenilor, aceasta va rodi răzvătirea, va rodi învârtoșarea, va rodi acreala sufletească. Ți-am făcut și nu mi-ai dă și nu știu ce. Dar cine te-a pus, Domnul? Cine te-a pus? Deci Dumnezeu e atât de larg. Vrei 3 ani de libertate? Du-te! Cine te ține? 3 ani de libertate, Dumnezeu. Asta vreau de Hristos. Perfect, poftiți. Niciodată un duhovnic adevărat nu o să zică, nu, stai aici, n-ai fost la slujbă. Nu prea bine să vin. Perfect. Nu mai venim. Pentru că o asemenea poziționare față de Dumnezeu, în care tu ești obligat, ce să faci? Asta te va duce la învârtoșare și apărea că îi faci tu un mof lui Dumnezeu. Că ți-am lucrat și ți-am drășit. Nu știu ce, nu mai dai și nu mai ai făcut. Dar cine te pune? Cine te obligă pe tine să faci asta? Că nu te obligă nimeni, înțelegeți? Și credeți-mă că Dumnezeu nu se va supăra. Nu se va supăra. Cum nu s-a supărat pe Fiul Ispitor? Zicea, mi se pare, Grigore Palama, că Dumnezeu e ca soarele și în funcție de cum e inima omului, că unele inimi sunt ca ceara și altele sunt ca lutul, se întâmplă că același soare bate și peste cei drepți și peste cei nedrepți și peste cei învârtoșați și peste cei neînvârtoșați, iar pe unii îi moaie și depinde de consistența inimii tale, cum ceara se moaie la lumina și la căldura soarelui, iar lutul se face tare ca piatra, nu? Dacă îl pui la cuptor și dacă îl pui și la soare, dai, îți crăp capul cu o cărămidă ținută la soare, nu știu câte zile. Nu-i. Deci, același soare de sub tronul lui Dumnezeu curge același jug de foc, cu aceeași lumină. Pentru unii lumină și bucurie și har, aceeași iubire dumnezeiască. Pentru alții, suferință, durere și nedorință de a te uni cu Dumnezeu. Aceeași iubire dumnezeiască nu Dumnezeu produce suferințele, ci neîmpărtășirea și neasemănarea cu Dumnezeu pe care nu o dorești, pe care n-ai lucrat și pe care nu o vrei. Și neputința de a te întâlni cu El. Asta produce în tine stările de iad. De aceeași iubire care se revarsă peste toți. Nu că Dumnezeu a făcut iadul și îl ține acolo și îl deschide și te duce. Aceasta ne înfățișează, dacă am gândit așa, ne înfățișează Dumnezeu de o răutate, de o cruzime care pentru niște nimicuri omenești te ține o veșnicie într-un iad fără sfârșit și nu te iartă niciodată. Așa ceva e nebunie. Nu! Ci iadul este o poziționare greșită pe care tu liber ai hotărât-o și o vrei în continuare și nu vrei să o schimbi. Asta este. Dacă conștiința ne spune altceva, păi transmiteți conștiința asta duhovnică și spune, Doamne, eu vreau așa. Vă invităm la un concert caritabil la Academia de Muzică. Se va cânta muzică clasică, interpretată de studenți. Va fi luni, 21 ianuarie, de la ora 19. Nu va fi unde a fost spectacolul de colinde, ci în studioul de orgă, în curtea interioară. Și întrebare, ce înseamnă se cheamă numele lui Înger de Mare Sfat? S-a cântat la ceasul împărătești. Pe asta e din prorocia despre Mesia și despre venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la Isaia, în care se spune că ne dă puțin Isaia cu 750 de ani înainte de Hristos, ne vorbește cum va fi acest Dumnezeu. Îl numește Emanuel, Dumnezeu este cu noi, el spune că este înger de mare sfat, adică este trimis, nu că este un înger, doar un înger. Înger înseamnă trimis, chiar înseamnă mesager, chiar înseamnă trimis. Că este nu orice fel de înger, ci de cel mai mare sfat. Adică el, exact cum îl vedea mulțimile, el nu le vorbea mulțimilor ca unul care a auzit și el de undeva sau a citit pe undeva, ci ca unul care le știe și care cunoaște, care de la sine, cu puterea sa, care vorbea de la sine și despre sine. Avea o putere incredibilă prin însăși faptul că el era adevărul care îl mărturisea. Nu spunea un adevăr de oareunde, de dincolo, pe care cum fac eu acum, ci el era însăși adevărul care vorbea. Așa, asta înseamnă înger de mare sfat. Da. Acestea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne,
miluiește,
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
Părinte, bine. Pentru vecime Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ajute pe toți.